drugo. Ostanite s nas, sleduje intervju. Ambasadore, ima li nadež za Makedonija po bugarskoto veto? Da li uopšto je realno da se očekuje održavanje na međuvladinata konferencija za vreme na portugalskoto predsedatelstvo?
Well, my opinion may shock you because I don't think it's that important. What is important is that in the coming years this country that received the green light to start accession negotiations in March last year, that this country carries out the reforms it needs to carry out.
Моето мислење би можело да ве шокира затоа што јас не мислам дека е тоа толку важно. Она што е важно е што во последната година оваа земја доби зелено светло за започнување пристапни преговори во март минатата година. Важно е оваа земја да ги заврши реформите кои треба да ги спроведе. Кога тој процес ќе биде зад нас, земјата ќе стане членка на Европската Унија. Дали има пречки на патот? Очигледно дека има. Тие треба да се надминат. Но прашањето не е дали Северна Македонија ќе биде членка на Европската Унија, туку кога. И ќе видите дека во некои области оди побрзо од очекуваното или побавно од колку што очекувате. Според мене нема потреба да се прави драма од секоја пречка на патот, а јас ја гледам позицијата на Бугарија како пречка на патот. Не можам да предвидам кога точно ќе се случи меѓувладината конференција, дали за време на португалското председателство. Се надевам дека тоа ќе се случи, но важното е да не се разочарувате секој пат кога има пречка на патот. Продолжете натаму, спроведете ги реформите и ќе ве поздравиме како членка.
Како гледа Холандија на бугарските условувања за усвојување на преговарачката рамка?
We see them as every other member state of the union as a bilateral list of demands that have no place in the negotiating framework.
Ги гледаме како што ги гледа и секоја друга членка во унијата, како листа на билатерални прашања кои немаат место во преговарачката рамка. Во март, кога беше договорено Северна Македонија да ги почне преговорите, земјите членки со месеци работеа на преговарачката рамка со Европската комисија и како и во сите случаи пред Северна Македонија, нема место за билатерални прашања во тие рамки. Земјите треба да ги решат тие прашања пред да станат членки.
Амбасадоре, дали Бугарија е изолирана во нејзините барања Македонија да не започне со преговорите, или сепак има поддршка и од други земји членки во Унијата?
Everybody was in favor of starting the IGC. Everybody. That should be clear. So yes, they were alone. But it still is an issue that needs to be resolved, not by the EU. It needs to be resolved between Bulgaria and North Macedonia.
Сите земји членки беа согласни дека треба да се одржи првата меѓувладина конференција. Сите. И тоа треба